Hei, saki, vai esi dzirdējis šo joku? Kur atrast pirātu ar koku kāju? Tur, kur esi to nolicis. Nu labi. Labi, piekrītu, ka nav sevišķi smieklīgi. Turklāt ne katram jūras laupītājam ir koka kāja vai ķeksis rokas vietā vai papagailis uz pleca. Tie ir tikai aksesuāri, nostāsti, kas rosina mazu bērnu iztēli. Bet mūs nav tik viegli apvest ap stūri, vai ne? Melnbārdis, sarkanbārdis, Džons Rekhems, aizmirsti visu šos niekus. Vai vēlies uzzināt, kāda ir īsta, autentiska pirāta dzīve? Tad klausies uzmanīgi. XIX. Gadsimtā Ķīnas imperatoru Dzjacinu mocīja miega problēmas. Naktīs viņam rādījās slikti sapņi. Viņš redzēja, kā miglā uz rāmas melna ūdens virsmas parādās džonka. Tas ir tradicionāls ķīniešu burkuģis ar trim milzīgām burām. Uz klāja vidu tumšs silots. Tas tuvojas. Tas nāk arvien tuvāk un tuvāk, tad izvelk zobenu un sauc. Nu ko, Dzjacin, tā tu te plunčājies savā vannītē. Pēc tam rēks iegrūž mirdzošo asmeni viņam taisni vēderā. Jā. Šis murgs imperatoram rādās katru nakti. Šī murga vārds ir Čina Ši. Čina Ši Ķīnas jūrās liek valdīt šausmām. Tā ir sieviete ar stipru gribu. Viņai ir ķēriens, viņa ir viltīga un vēlnišķīgi drosmīga. Viņa izrīko vairāk nekā 70,000 pirātu un 2,000 džonku. Nevienam nav izdevies viņu apturēt. Vai jūti vēso vēju? Debesis aizsardz mākoņi, jūra viļņojas, dārdi pērkons un ceļojums ir sācies. Tas ir pirātu karalienes. Visu laiku ietekmīgākās jūras laupītājas Činas Ši stāsts. Par Činas Ši bērnību ziņu nav daudz. Viņa dzimusi ap 1775. Gadu Ķīnas dienvidos, kur tieši tas nav zināms. Toties ir kāds ļoti sens viņas portrets. Tajā viņai ir aptuveni 25 gadi, melni mati un bāla seja. Viņas skatiens ir izaicinošs. Viņa nesmaida, viņas lūpas ir sakniebtas.
Starp mums runājot, tāpat ir labāk. Viņas zobi ir melni un bojāti.
Visi sapuvuši. Goda vārds, viņai nav zobu. Tās ir tikai zobu atliekas.
Ei, Madara, varbūt pietiks ko?
Vai piedod, Čina, šī tev taisnība. Tas tiesa, ka es mazliet pāršāvu par strīpu. Labi. Portretiņš nu ir pabeigts un ir pienācis laiks uzdot jautājumu. Kā viņa kļuva par pirāti?
Viņu sagūstīja, ka es tev saku.
Ir 1801. Gads. Ķīnas dienvidi. Kantonas osta. Brīnišķīgās pērļu upes krastos pa vidu starp laivām un pīlēm uz pāļiem stāv milzīgs koka kuģis. Kad iestājas tumsa, būve tiek izgaismota ar 1000 laternu. To sauc par ziedu laivu. Tā ir vieta, kur līksmi pavada laiku. Šeit vīrieši ierodas ēst, dzert un satikt sievietes. Šeit strādā Čina Ši.
Viņa ir verdzene.
Katru nakti viņa ir spiesta par nieka naudu pārdot savu skaistumu.
Paldies, dzīve, paldies. Es tik raujos un raujos, bet visu naudu savāc lūkundze.
Kas ir lūkundze? Viņas priekšniece. Viņa ir akmens sirds. Mūsu varoni sapņo tikai par vienu. Aizlaisties. Visbeidzot paveras iespēja. Ir vakars ar oranžām, gandrīz vai rozā debesīm, kas smažo pēc sviedriem, parfīma un jūras. Savā mazītiņajā istabiņā Čina Ši gatavojas. Viņa pie sevis runā.
Ak, ģenerāli Liu, jums piemīt tāds garīgums. Jūsu gars lido pa šos debesu augstumos. Fui, kas par bārdu. Labi, tas derēs.
Pēkšņi pa logu viņa ierauga trīs milzu džonkas ar sarkanām burām. Tās ir sarkanas kā asinis.
Lieliski. Beidzot kaut kas notiek.
Šie kuģi, tie pieder slavenajam, baismīgajam pirātu vadonim Činam Ji. Viņa vārds liek nodribēt katram jūrniekam no Ķīnas līdz pat Vietnamai. Līdz ko kuģi piestāja krastā, pirāti metas uz ziedu kuģi. Skaidrs, ka tur ir ko grābt. Ar zobeniem abās rokās viņi pievāc visas bagātības. Dārglietas, zeltu, gleznes, paklājus, visu. Čina Ši arī ir daļa no laupījuma.
Jā, es vēlējos, lai kaut kas notiek, bet tas varbūt ir nedaudz pārspīlēti.
Viens un divi, un viņa tiek iemesta kravas telpā.
Ai! Nu, ir ziepes. Ak, Dievs, kas notiek?
Kas notiek, mana mīļā? Džonka izbrauc no ostas. Jā, gan. Pilnās burās tā dodas jūrā. Kuģa tilpnē ir pilnīga tumsa. Un tur smird. Ak, nē. Ne kājas, nē. Smird pēc urīna, kakām un vecām beigtām žurkām. Čina Ši neuzdrošinas ne pirkstiņu pakustināt. Viņai ir izkaltusi rīkli. Kaklā tā dedzina. Viņa ir izslāpusi. Cik ilgi viņa te jau sēž tumsā? Dažas stundas, dažas dienas? Nevar saprast. Viņa snauduļo kuģa kustības ieaijāta.
Hei, tu! Mosties!
Kādu rītu viņai beidzot pavēl izkāpt uz klāja. Gaisma viņu apžilbina, tā dur acīs. Pa labi, pa kreisi, priekšā, aizmugurē, visur ir tikai jūra un debesis. Viss apkārt ir zils. Čina Ši knapi turas uz kājām. Kuģis sašūpojas, uzmanību, vilnis! Meitene pieķeras margām, viņa vemi. Viņa pirmo reizi mūžā ir uz kuģa atklātā jūrā.
Tā, ko mēs ar tevi iesāksim?
Čina Ši paceļ acis. Viņu uzrunājas Čins Ji, pirātu līgas barvedis. Jauniete neļauj dūšai sašļukt papēžos. Ar savu tumšo, spraigo skatienu viņa ieurbjas viņa acīs un atbild.
Ko jūs ar mani iesāksiet? Jūs mani apmācīsiet.
Bez kavēšanās viņa sāk apgūt pirātu gudrības. Viegli viņai neiet, jo šajās lietās viņa nav gluži kā zivs ūdenī. Bet viņa ir uzcītīga. Viņa vēlas visu uzzināt. Jūra ir nedroša un šausmīgi bīstama pasaule. Sīka kļūme un krakš. Kuģis atduras pret klinti un sašķīst tūkstošu gabalos. Pirātisms ir māksla, kas prasa daudz zināšanu. Naktī jāprot orientēties pēc zvaigznēm un ir jāpazīst viņi un jāprot lasīt debesu bezgalībā. Čina Ši stundām ilgi var vērot debesjumu. Viņa mācās līdz pašai augšai uzkāpt galvenajā mastā, ielādēt pulveri lielgabalos un, protams, rīkoties ar zobeni. Viņa neatlaidīgi trenējas. Plaukstis asiņo. Kas par to? Viņa neizlaiž nevienu tesiņu. Uz kuģa viņa darbojas aša. Viņa ir velnišķīgi efektīva. Paiet nedēļas, paiet mēneši. Čina Ši Tagad valkā bikses un bruņu plāksnītēm klātu zīda kraklu. Viņai ir pašai savas dao, tradicionālais ķīniešu zobens. Viņas klātbūtne uz kuģa nevienam netraucē. Šiši ir pārvērtusies par lielu, īstu pirāti. Viņu ciena no viņas baidās. Viņa vada vairākus kuģus.
Tā nekas. Varena činaši.
Pirātu vadonis viņu ievēro, un arī viņa nav gluži vienaldzīga. Nav precīzi zināms, kad, bet viņa aprecas ar savu baismīgo pavēlnieku činu jī.
Uz priekšu!
Šis pāris liek drebēt pat okeāna viļņiem. Un kad vīrs pēc dažiem gadiem nomirst, viņa pārņem vadību. Čina šī stājas visai iespaidīgas flotes priekšgalā. Tajā ir gandrīz 2000 kuģu, 6 eskadriļās. Katra kuģo zem savas krāsas karoga. Zeltana, zila, balta, zaļa, melna un sarkana. Goda vārds kā īsta varavīksne. Viņai padevīgi kalpo kuģa puikas, kapteiņi, komandieri. Pavisam 70,000 jūras laupītāji pakļaujas viņas varai. Čina šī izrādās esam lieliska vadona. Viņas vadībā pirātu līga kļūst par teicamu kara mašīnu. Viņai piemīt neparastas organizēšanas spējas. Viņa visu uzrauga. Kādi kuģi nāk, kādi iet. Katras guvums, katra monēta, katrs tēriņš tiek ierakstīts virsgrāmatā. Tikai viņai ir pieeja dārgumiem. Uz kuģa viņa ievieš ārkārtīgi stingrus noteikumus.
Pirmkārt, no kuģa nedrīkst nokāpt personisku iemeslu dēļ. Otrkārt, laupījumu nedrīkst paturēt sev. Treškārt, ja gūstā saņemtas sievietes, viņām nedrīkst tuvoties. Ja jūs neievērosiet kaut vienu no šiem noteikumiem, draud nāve.
Šiši ir arī ģeniāla stratēģa. Viņa uzdrīkstas darīt to, ko neviens pirms viņas nebija uzdrošinājies.
Pakaļdzīšanās gadījumā mēs atkāpjamies iekšzemē.
Iekšzemē? Es kaut ko nesaprotu. Vai tad tie nav pirāti?
Ak, Madara, laiku pa laikam atver taču kādu grāmatu, vai es nezinu, izpēti apkārtni. Šeit kantonas apvidū ir pa pilnam upju un kanālu. Ar savām džonkām, kurām ir plakani dibeni, mēs viens un divi varam pazust.
Tiešām? Tā ir lieliska ideja. Viņas pirāti ir apmierināti. Viņiem pievienojas 100 jaunu rekrūšu. Ar tik labi organizētu karaspēku, Čina šī var iekarot pasauli. Ķīnas jūra pieder viņai. Viņa ir pirātu karaliene. Viņai ne no kā nav bail. Ak, angļu un portugāļu kuģi jau vairākus gadus uzgluņ Ķīnai? Viņa to samaļ miltos. Ķīnas flotes kuģi. Viņai tas ir tikai viens kumuls.
Un vai zini ko?
Viņa tik un tā ir izsalkusi. Ķīnas imperators Dzjacins plūkā ūsas. Vairākiem ģenerāļiem viņš pavēl nogalināt Činu šī. Diemžēl visi atgriežas tukšām rokām. Gadījumos, kad tie spēja atgriezties. Dzīvi un vienā gabalā. Ir 1809. Gads. Imperatoram nav cita risinājuma, kā vien īrosināt Činai šī noslēgt mieru. Ja viņa piekritīs padoties, viņa drīkstēs paturēt visas savas bagātības un dzīvot brīvi. Sākumā viņa to noraida, bet tad viņu sasniedz šausmīgas ziņas. Viens no viņas tuvākajiem ģenerāļiem jau padevies imperatoru. Tas ir ārkārtīgi bīstam. Nodevējam ir zināmi visdažādākie super slepenie noslēpumi. Čina šī, kura ir ļoti prātīga, beidzot pieņem imperatoru priekšlikumu.
Galu galā tā ir iespēja jaunam sākumam.
Pirātu karaliene atgriežas uz sauzemes. Arī viņas vīri ir drošībā. Liekot lietā savu naudu, Čina šī Ķīnas dienvidos atver nelielu bāru. Tas ir gluži jauks. Un tur viņa šķiet līdz pat mūža galam pasniedz gardas kokteiļus.
Ko lai jums pagatavo? Lotosa ziedu, 6-galvaino pūķi, jūras petardi.
Ko tu lai piebilst?
Čin-čin! Oh, yeah!
vai kā teiktu ķīnieši, priekā. Jā, labi, es jau zinu. Arī tas nebija smieklīgi.
Atšķirībā no Eiropas 19. Gadsimta Ķīnā burā drīkstēja arī sievietes. Pretēji citām sieviešu kārtas pirātēm, piemēram, Mērijai Rīdei vai Annei Bonijai, pievienojoties pirātiem, Činai Ši nebija jāizliekas par vīrieti. Turklāt Ķīnas vēsturē bijis daudz izcilu ķeizarieņu, kuras vadījušas valsti gadiem ilgi.
Raidieraksts tapis sadarbībā ar Francijas radio. To veido Madara Viļčuka, Ģirds Bišs, Agnese Linka, Ansis Pavasaris un Andrēs Siliņš. Oriģināla stāstu autore Laura Grand-Bezansona, tulkojusi Zane Eniņa.